Алматыдағы базис А құрылыс компаниясының кеңсесіне талаппен келген 190 көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер компания басшылығына қаладағы республика алаңын қалпына келтіру туралы жұртшылықтың талабын жеткізді. Кездесуге келгендер 1986 жылы 190 көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы барын, ондағы құрылысты саларда қоғам пікірін ескеруді айтып тарқасты. Жапония экспорты рекордтық деңгейге төмендеді. Қараша айында ол 26.7%-ға құлдилап кеткен екен. Оған себеп Жапон ақшасы күшінің мықты болуы және әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты Жапония заттарына деген шетелдік сұраныстың азаюы. Қаржы министрлігінің айтуынша, қараша айында Жапонияның сауда саласында 2 миллиард 500 миллион долларға тапшылық байқалған. Иранның қауіпсіздік күштері Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбадидің Техрандағы адам құқын қорғау орталығы кеңсесіне тексеру жүргізген болатын. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымы мен Ирандағы адам құқын қорғаудың халықаралық науқаны ұйымы жексенбедегі рейдті айыптады. Аталған ұйымдар бұл әрекеттерді Ирандағы адам құқын қорғаушы қауымдастықты тұншықтыру үшін жасалған заңсыз қадамдар деп бағалап отыр. Олар Эбади кеңсесі жұмысының одан әрі жалғасуын және аталған рейдтің не үшін жүргізілгенін зерттеуді талап етуде. Талибанмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар. Бұл жөнінде ақштың Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат айтты. Америка Құрама Штаттары және Ауған үкіметі Талибан мүшелерінің Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға үлес қосуларына қол жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруға мүдделі деді ол. Ондай келіссөздерді жүргізу үшін Ауған үкіметі мен ақштың бастауындағы коалиция қазіргіден гөрі мықты позицияда болуы тиіс деді Халилзат. Ирак парламентінің төрағасы бүгін Америка Құрама Штаттары әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс беруді кейінге қалдырды. Бұл қарар ол күштердің Иракта 2009 жылдың шілдесіне дейін болуына жол ашпақшы. Қарар жобасына байланысты өзара келісімге 275 мүшесі бар парламент депутаттары жексенбі күні қол жеткізген болатын. Шетелдік күштердің Иракта тұруы туралы бұдан бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымы қарарының күші 90-ның 31-де жойылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Әл-Заидидің соты 90-ның 31-де басталады. Бұл жөнінде бүгін журналистің заңгері Дия Әл-Кенани мәлімдеді. Әл-Заиди Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Бушқа 90-ның 14-і күні Бағдаттағы баспасөз мәслихатында аяқ киім лақтырған еді. Оған ресми сапарда жүрген шетелдік басшыға тұрпайылық көрсетті деген айып тағылуда. Әл-Заидидің босатылуын талап еткен шерулер елдің бірнеше қалаларында өткен болатын. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Парламенттегі федералдық кеңес конституцияға өзгерту енгізуді бірауыздан мақұлдады. Ол бойынша келесі сайлаудан бастап президенттік мерзім 4 жылдан 6 жылға ұзартылады. 142 сенатордың барлығы да президент Дмитрий Медведевтің осы ұсынысын қолдады. Өзгеріс заң күшіне енуі үшін оған президент қол қоюы тиіс. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемі дауы Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді, деді Ресей тарапы. Газпромның айтуынша, Украинаның мемлекеттік Нафтогаз компаниясы Ресейге 2 миллиард 400 миллион доллар берешек. Ресей тарапы бұл қарыз төленбесе газ бағасының көтерілетінін, немесе газ жөнелтудің қысқартылатынын ескерткен болатын. Ресми Киев болса, бұл айтыстың Еуропаны газбен қамтамасыз етуге әсері болмайды, деп отыр. Ресей-Беларусь газ келісімі жүруде. Бұған орай Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның беларустық әріптесі Александр Лукашенконың кездесуі бүгін Мәскеуде өтеді. Кездесу күн тәртібінде Беларусь еліне сататын Ресей газының 2009 жылға арналған бағасы және оны жеткізу мәселелері тұрмақшы. Ресей тарапы газдың әрбір текше метрі 200 доллардан кем болмайды, дейді. Ал ресми Минск оны 160 доллардан алуға ұмтылуда. Аббас пен Медведев бүгін кездеседі. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бұл кездесуі Мәскеуде болады. Ресми Мәскеу таяу шығыс бейбіт келісіміне байланысты келер жылы халықаралық конференция өткізу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Аббас Мәскеуге жексенбі күні Шешенстаннан келген еді. Ол Шешен президенті Рамзан Кадыровпен кездесуден кейін Шешенстанда жарқын болашақ күтіп тұр деген өзінің ойын айтқан еді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді бағдарламаларымыз одан әрі жалғасады.